Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Vi prøver igen. Velkommen tilbage, Panya Yarobi.
Tak for at invitere mig.
Vi har 1000 problemer med mikrofonen, som altid. Så nu sidder den, hvor den sidder. Vi rører ikke ved noget. Og så prøver vi at gå i gang.
Ja.
Så introducer dig selv, uden at trække vejret, og uden at sige P'er og S'er. Og... Nej, bare introducer dig selv. Er der pres på?
Ja, jeg hedder Panya Yarobi.
What?
Og jeg arbejder som recovery coach, som selvstændig. Jeg arbejder primært med kvinder, som har et forstyrret forhold til mad, eller har haft en spiseforstyrrelse, stadig har noget adfærd, eller måske potentielt er på vej ind i en spiseforstyrrelse, har i hvert fald nogle problemer med typisk meget restriktiv spisning, og så også nogle gange noget overspisning og kompenserende adfærd dertil. Mm. Ja, det er sådan lidt mit professionelle liv.
Det er
i hvert fald.
Dit professional life.
Ja.
Ja. Og så bor du i København nu?
Ja.
What the fuck?
Ja, jeg flyttede til København sammen med min mand sidste år, så nu er jeg her igen. Vi flyttede lidt frem og tilbage.
Ja.
Ja.
Så nu... Nu er du det rigtige sted. Ej, nu, ja. Så det her, du arbejder med, det er jo sjovt nok også noget det, vi skal snakke om.
Ja.
Så især den her del med at have mange restriktioner for sig selv, og mange regler, og hvordan det ligesom, hvordan man kan reagere på det, hvad det ligesom kan ende ud i, måske noget omkring, hvad man kan gøre, og så videre. Så kan du prøve at give noget, altså sådan et indblik i, hvad er sådan de typiske ting, man har, hvis man er så meget restriktiv?
Ja, altså, jeg tror, at restriktioner kan se sådan meget forskellige ud. Altså, jeg oplever, at mange siger, at jeg føler ikke, jeg er restriktiv, fordi man tænker, at det handler kun om, at man begrænser sit kalorieindtag, men der kan godt være meget sådan mentale restriktioner.
Mm-hmm. Det er okay. Du må gerne drikke vand.
Et eller andet vand.
Ja.
Men, så det er... Det, der typisk er, det er, de klassiske restriktioner er, at man prøver at mindske det, man spiser. Fordi man typisk gerne vil tabe sig, eller fordi at man har fået nogle regler omkring nogle bestemte fødevarer.
Mm.
Så restriktioner kan være det her meget sådan konkrete, som typisk er et vægttab, hvor man siger, nu begrænser jeg mit kalorieindtag.
Mm.
Men det kan også godt være det her med, at der er nogle... Jeg må ikke spise kulhydrat, eller jeg må ikke spise brød, eller jeg må ikke, altså noget helt specifikt. Og så kan det også godt begynde at blive sådan lidt mere de her mentale restriktioner om, at jeg skal passe på, jeg ikke spiser for meget. Men selvom man ikke har noget sådan konkret, man står og vejer og måler, så har man bare sådan en mental note inde i sit hoved konstant om, jeg skal passe på, jeg skal holde tilbage, jeg må ikke få for meget.
Jeg skal spise mindre.
Jeg skal spise selvom, mindre.
Hvad er mindre?
Ja, selvom det er sådan meget udefinerbart. Mm-hmm. Og så kan det også være det her med, altså i forhold til træning, at man er restriktiv på den måde, at alt, hvad man spiser, er lidt betinget af, at man kan træne og bevæge sig.
Mm-hmm. Ja. Så det er træningen, der tillader spisningen?
Ja, lige præcis.
Eller kompensere for det?
Eller kompensere for det, ja.
Så falder efter.
Ja. Mm-hmm. Og det er rigtig tit, de klienter, jeg møder, er styret af, at de på et eller andet tidspunkt har ville tabe sig, og så var det det, der sådan har sat gang i en eller anden form for spiseforstyrrelse. Det er jo ikke det eneste, men det er typisk det, der har udløst det. Ja.
Mm.
Så det, er sådan, det ser meget forskelligt ud. Nogle gange så har jeg fået at vide, at du snakker så meget om restriktioner, men hvad nu, hvis man har overspisninger? Men det hænger bare så tit sammen.
Mm-hmm.
Og grunden til, at jeg har så meget fokus på restriktionerne, er, at i mine øjne er det sådan fundamentet i det her. Vi bliver nødt til at få styr på det fundament, før vi overhovedet kan kigge på overspisningerne.
En stor del af overspisningen, altså årsagerne
lige
til
præcis, overspisning. Ja. Så det er meget af det, der fylder, når jeg arbejder med mine klienter, og når jeg deler om det, jeg deler om på sociale medier og sådan noget. Jo. Så kommer jeg til at snakke rigtig meget om træning, som en form for restriktion og mad, hvor man kan være restriktiv, enten fysisk eller mentalt omkring det, ja.
Og så krop også.
Og så krop, ja. Og det er jo også
for en
og det er jo tit også det, der også er sådan en restriktion i kroppen. Mm-hmm. Jeg må ikke fylde, jeg må ikke tage på, jeg må ikke. Så på den måde kan man også være meget restriktiv. Og nogle af det på også måder, hvor man tænker, det har ikke noget med mad at gøre, men alligevel, altså man begrænser sig selv hele tiden. Mm-hmm. Man har ikke rigtig lov til at være sit fulde, fordi den person synes man ikke, der er plads til.
Nej.
Så det er også en måde at sådan sætte nogle grænser, mm-hmm. ubevidst til det i hvert fald.
Ja, og så er der både altså sådan de tydelige og konkrete, jeg må max spise det og det, eller altså så og så meget, eller et eller andet. Og så er der de bløde, som du sagde, der er sådan lidt mere udefinerbare. Jeg skal spise mindre, eller spise sundere, eller et eller andet i den dur. Men fælles for det, det er jo som regel, at det fylder af helvedes til.
Ja.
Yeah. Fylder så meget i hovedet. Og jeg tænker, at du måske også støder på dem, som siger, jeg har faktisk ikke, jeg har fået et enormt afslappet forhold til mad. Jeg har faktisk ikke nogen regler længere. Jeg skal jo spise nogle grøntsager og sørge for ikke at spise for meget sukker og selvfølgelig ikke for meget takeaway, og så skal jeg jo helst gå 10.000 skridt om dagen og drikke 2 liter vand og ikke spise for mange e-numre. Og, yes. Men ellers så har jeg ikke rigtig nogen regler.
Nej.
Er det?
det er rimelig spot on. Altså der er tit den der fornemmelse af, især hvis man har en historik med, at man har været enormt restriktiv, altså i form af kalorietælling for eksempel, at man tænker sådan, men jeg har jo, og de har jo flyttet sig rigtig meget, men de kan ikke se alle de her lidt sådan usynlige regler, der egentlig stadig er der, eller alt det her, det er sådan stadig, der er rigtig mange ting, der er betinget af, at man gør noget. Mm. Altså, det er, jeg må godt spise den her burger, men det er betinget af, at jeg spiste et meget let morgenmad, og jeg skal træne i eftermiddag. Og så ser de ikke altid, at det er også en form for restriktion.
Uh-huh.
Så det er helt sikkert noget der med at opklare, hvad er det egentlig, der er restriktioner for dig? Og er det også bare den mentale tanke om, jeg burde ikke have spist en burger?
Uh-huh.
Det er også en restriktion.
Uh-huh.
Så det, jeg arbejder meget med, den her ubetingede tilladelse til at spise og hvile faktisk også. Altså, at de to dele er enormt vigtige i det her arbejde, fordi du er nødt til at få arbejdet med alt det her ubetinget tilladelse, før du faktisk kan slippe dine restriktioner. For alt er jo egentlig, der er mange, der snakker om, nu kan du få en, du kan få en, følge en eller anden plan, men den er uden restriktioner. Det er sådan nogen, der sælger sig selv på. Men vi kan bare ikke komme udenom, at der skal en vis form for restriktion til, hvis du
får lavet en plan.
Ja, fordi der er nogle begrænsninger, ikke?
Mm-hmm.
Men mindre du faktisk laver en plan, som jeg nogle gange har været nødt til med nogle klienter, for de skal komme i gang med at spise, så prøver vi at lave en meget, meget, hvad skal man sige, udefinerbar kostplan, hvor vi prøver at sige sådan, jamen det kunne for eksempel se sådan her ud, for at de kan få et billede af, hvad de kunne spise. Mm-hmm. Og så det første, der står på kostplanen, det er, det her, det er, hvad du minimum skal spise. Ja. Men du må meget gerne spise mere end det. Mm-hmm. Altså det er det, vi prøver at virkelig sige.
Der for at gøre det konkret. Ja. Ja.
Og det er typisk meget kort for at få folk i gang med at spise, hvis man har været enormt restriktiv i meget, meget lang tid.
Mm.
Men ellers, så vil jeg jo sige, der typisk er formålet, når folk reklamerer for det her, er det jo en eller anden form for vægttab uden restriktioner, siger de så. Men der skal jo restriktioner til, for at du kan tabe dig i virkeligheden. Altså sådan helt. Du skal i hvert fald på en eller anden måde
noget, du skal skrue ned
begrænse
for.
Noget. Ikke? Altså det kommer an på, hvordan man definerer det her restriktion. Det kan så være så meget, at det er et problem for dig, og det kan være så lidt, at det er ikke noget, du bemærker. Men det, der typisk sker, når man kommer til mig, det er, at den restriktion er blevet så meget, at det fylder alt for dig, og du kan ikke tænke på andet.
Ja. Så en kostplan uden restriktioner, det kan ikke lade sig gøre.
Det er i hvert fald meget svært.
Altså, jeg har lige lavet et opslag i går, eller foregårs, eller hvad det var. Altså, hvis du skulle lave en kostplan uden restriktioner, så skulle den jo hedde, spis 100 gram skyr, eller mere, eller mindre, alt efter om du lige har lyst til det, eller yoghurt, eller spis noget brød, eller noget andet, eller lad være med at spise, hvis du ikke har lyst. Altså, så ryger det helt væk fra at være en kostplan.
Ja.
Og jeg tror, altså, jeg mistænker, der er mange af dem, som sælger vægttab og kostplaner osv., som siger, hos mig er der alt tilladt, der er ikke noget, der er forbudt, der er ingen restriktioner, altså, det er ikke et restriktivt forløb.
Ja.
Og hvor jeg tænker, men så kan du, altså, hvis du fortæller folk, hvad de skal spise og ikke spise, hvordan synes du nogensinde, det kan være uden forbudte restriktioner?
Ja.
Så har jeg tænkt, enten så handler det om, der er selvfølgelig dem, som har fundet ud af, at det her, det er noget, som der begynder at være efterspørgsel på, at der er nogen, der ser, gud, de her restriktioner, det er faktisk problematikken, eller det er årsagen til, at jeg overspiser, eller hvad det kan være. Mm. Og så tænker jeg, okay, jeg skal finde noget uden restriktioner. Det er på måde, ikke? Ja. Så kan man sælge meget mere på det. Det er den selvfølgelig ene del, men der er også en anden del, som handler om, at jeg simpelthen tror, at de ikke helt ved, hvad det betyder.
Ja.
Altså jeg tror, at, at når, hvis man kommer fra sådan en fitnessverden, så er et restriktivt forløb, det er, at man spiser kylling og bønner og ris ja. Hver dag i sådan en konkurrencediæt, fordi man skal stille op til et eller andet bodybuilding eller bikini fitness eller whatever. Og hvis man så laver en kostplan, som for eksempel har pizza på en gang imellem, eller har chokolade på, eller et eller andet, så siger man, men det er jo ikke restriktivt, fordi du får lov til at spise det her. Der er ikke nogen forbud, du må gerne spise pizza. Eller det er ikke restriktivt, fordi det er ikke kedeligt. Altså forstår du, mener,
ja,
at det,
ja.
Men det er jo ikke det, det betyder.
Nej, lige præcis.
Hvis du siger, at du må spise et stykke pizza,
ja.
Det er stadig en restriktion, det er en begrænsning på maks et stykke pizza.
Ja.
Og det er jo ikke, at der, altså, du, at der ingen forbud er, altså, men du må kun få det her på det her tidspunkt, eller sådan.
Ja.
Hvis der er ingen forbud, så må du spise alt hele tiden, så kan du ikke længere være den, der kommer og er helten og siger til folk, nu skal du spise sådan og sådan.
Nej.
Altså, det kan du ikke sige, det giver ikke mening.
Jeg tror i hvert fald helt sikkert, at der er noget der i, at det er jo blevet et buzzword. Altså, der er jo, det er lidt som det med madro og kropsro er blevet lidt sådan nogle buzzwords, hvor alle siger det hele tiden. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er. Og det er noget af det, som...
Og det sælger.
Det sælger jo i virkeligheden. Og det er, der er nok noget i det, hvor vi bliver nødt til sådan at få virkelig defineret, hvad betyder det? Også for den enkelte.
Mm.
Hvad er det at være restriktiv for dig? For eksempel for mig, der var det jo i min egen proces, da jeg havde en spiseforstyrrelse, så var det faktisk at være restriktiv at være vegetar.
Mm-hmm.
Og det vil det være for nogen, og det vil det være ikke være for andre. For nogen vil det føles som det helt rigtige, og ikke som om de går glip af noget, eller har sat en grænse op for sig selv. Mm-hmm. Men for mig var det det. Og det var det også at være veganer, og endnu værre. Altså for mig blev det bare flere og flere regler. Men for nogen så føles det som det er sådan helt rigtige, måske etiske valg, eller, mm-hmm. eller det forener sig på en anden måde med deres værdier. Så det der med, hvad er en restriktion for dig? For mig ville det være restriktivt, hvis jeg virkelig cravede en bøf, og så jeg sagde, det må du ikke få.
Mm.
Så det er også lidt individuelt, hvad der er restriktioner. Og nogen kan godt være i en mild mængde af restriktioner, uden at det påvirker dem.
Mm-hmm.
Og så vil nogen, de vil bare blive mega trigget af det.
Ja, men og der er også dem i den helt anden grøft, som, altså, som ikke på nogen som helst måde reagerer.
Ja.
Og nu tænker jeg mest mænd, eller sådan,
ja,
ikke? Altså, det der med, at, der, så kommer der de her regler, du skal spise det her, eller du skal følge den her plan, eller sådan, så er det bare, okay, super, så gør vi det. Og så er der ikke nogen reaktion på det, og de, altså,
ja.
Det kører på. Altså, jeg er sådan helt, wow. Fordi ja. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det
nej,
må være.
Nej, det er det, der altså, selvfølgelig er vigtigt. Ikke? Altså, det vi arbejder med, er jo mennesker, som, hvor det har påvirket dem rigtig negativt. Så selvfølgelig er der mennesker, som godt kan navigere i det, også at have nogle begrænsninger, og det egentlig ikke fylder for dem.
Mm-hmm.
Min mand, han er også et eksempel på det. Han kan sagtens sige sådan, nu må jeg ikke spise det her, fordi jeg vil gerne lige skrue lidt ned, eller jeg vil gerne lige tabe mig en lille smule. Og det kan jeg, altså det har jeg bare ikke kunnet gøre. Det har bare trigget så meget. Mm-hmm. Så restriktion kan være mange forskellige ting, og det er noget med at få virkelig klargjort, hvad er det for dig?
Mm-hmm.
Hvad vil det, hvis du skal virkelig være ærlig over for dig selv, hvornår er du så restriktiv, og hvad er det, du... Hvad er det egentlig, der er dine præferencer? For nogle gange så kan præferencer godt i virkeligheden handle om nogle restriktioner, man prøver at pakke ind i præferencer for at slippe, for at forholde sig til det.
Jeg kan faktisk bedst lide grøntsagerne i stedet for chipsen.
Ja.
Ja. Hvor det ikke er det. Mm.
Så ja. Så det er rigtigt. Jeg tænker helt sikkert, at det er også blevet lidt et buzzword.
Ja. Jeg har vel set det sådan mange, mange steder, hvor der blev solgt det helt klassiske 90'er. Altså det er online coaches, og det er kostvejledere, og det er altså alt muligt, hvor det bare det er fuldstændig det samme. En kostplan på 1400 kalorier, hvor du må spise sådan og sådan, og så skal du træne. Og så bliver det solgt som alt muligt andet.
Mm.
Fordi at det er, det er det, der er efterspørgsel på. Ikke?
Yeah.
Det pisser mig af, fordi det æder mig svært for forbrugeren så at gennemskue.
Yeah.
Og det er også det, der er problemet, som du også siger, det kommer an på, hvor du kommer fra. Fordi hvis du kommer fra, at du, der er nærmest intet, du måtte spise, at du kun måtte spise protein og grøntsager, eller hvad fanden vil jeg, så det at pludselig få lov til at spise noget pasta en gang imellem, det vil føles som den største frihed ever.
Mm.
At det bare sådan, det er så befriende et forløb, hvor jeg bare kan spise lige hvad jeg vil. Nej, det føler du, fordi at det er så vildt, at du kan få lov at spise pasta eller brød. Eller
ja, klart.
Hvad man kan være, ikke?
Ja. Men jeg tror også det der med, altså man kan sige, så er der så også den her sådan anden ekstrem, når man så har været restriktiv, hvor vi snakker om det her ubetinget tilladelse. Det kan også føles ekstremt kaotisk.
Oh yes.
Ikke? Altså hvis man siger, jamen, nu må du bare spise lige hvad du vil, når du vil, hele tiden. Og så kan man godt blive sådan, hvordan dalen skal gøre det. Så for nogen, så altså, der er lidt sådan et begreb, der hedder all in, som er blevet meget populært nu, som er sådan, tankegangen er, at du går all in på, at nu må du spise lige hvad du vil, når du vil, i stedet for at have nogle regler. Og det er blevet rigtig populært, også i spiseforstyrrelsesmiljøer. Og der er det sådan lidt interessant, fordi det er lidt blevet sådan en ny religion, at sådan, det er det, man skal gøre for at komme ud af sin spiseforstyrrelse. Men det, altså, alting skal passe til den enkelte.
Ja.
Og for nogen er det her det bedste, de nogensinde har gjort for sig selv. Og for andre, så er det bare et stort kaos, de selv kan navigere i. Så nogle gange, så skal man lave sådan nogle små skridt, ikke? Hvor man siger, okay, nu inkluderer vi pasta og brød i din kost, og så føles det helt utroligt, at du må spise det for en tid, og så bliver det det næste og det næste, og så langsomt, gradvis øger vi dit indtag, og gradvis så inkluderer vi flere fødevarer. Så det er virkelig også individuelt, hvad den enkelte har brug for at gøre, ikke?
Ja, hvor ens gulzone går, eller altså hvor meget kan man tåle, hvad er, altså for de fleste mennesker, så vil det da jo være alt for voldsomt. Altså bare tanken om det kan give angstanfald, ikke? Fordi man er så overbevist om, at jeg mister kontrollen fuldstændig, og så tager jeg 50 kilo på, hvis jeg bare må spise hvad jeg vil. Eller så ender jeg med at leve af chokolade eller af burger og sådan. Og det, selvom man måske rationelt godt kan se, at okay, man kender nok til det her emne til at vide, okay, men det er nok ikke det, der sker. Så er det stadig voldsomt grænseoverskridende, fordi du fjerner alt, hvad du har af sådan altså alt det, der giver tryghed, fordi reglerne giver jo tryghed, ikke?
Det er det, ja.
Så finder man ud af, at de kan give nogle problemer også, men sådan det der med at forholde sig til, det er det her, der er rigtigt, det er det her, der er forkerte. Så ved jeg, hvornår jeg har fejlet, jeg ved, hvornår jeg har gjort det godt, ikke? Det er jo tryghed.
Ja.
Og hvis alt det er væk, så er det hele stilas ryger mig, hvis ikke, eller sådan.
Men der er meget i det her, altså at forstå, hvad det her restriktiv egentlig gør, udover at det typisk jo er startet på grund af en eller anden sankekur eller et eller andet. Altså typisk så starter de her restriktioner på grund af et eller andet formål, som er meget overfladisk. Men det der er med det her restriktive adfærd, det er, at det giver dig også noget. Som du siger, det giver dig tryghed. Det giver en følelse af, at du kan kontrollere noget, når verden er kaotisk og svær for dig. Og det giver dig også en følelse af, sådan, det bekræfter dig lidt i, sådan, jamen, jeg føler ikke rigtig, at jeg kan stole på mig selv og min krop. Så længe jeg har regler og restriktioner omkring det, så har jeg styr på det.
Ja.
Og det bliver sådan lidt en selvopfyldende profeti, fordi jo mere du kontrollerer restriktiv, jo mindre kan du faktisk kontrollere dig selv omkring mad. Og så bliver det sådan en ond, sådan, hver gang du prøver at spise mere frit, så føler du, du mister kontrollen. Og så tænker du, åh gud, jeg kan slet ikke være i det her, og så går du tilbage til at have regler og restriktioner. Ikke? Så klart, det har et formål, og det har typisk et formål på mange niveauer. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad handler det om? For nogen er det at være restriktiv også, fordi de ikke kan finde ud af at sætte grænser over for andre, men de kan godt sætte grænser over for sig selv og med mad. Og så bliver det en måde at være med livet er svært på. Ikke? Altså, så der er noget i det med at opdage, okay, mine restriktioner, det har et eller andet formål, det giver mig også noget. Og det er derfor, det er så svært at slippe det.
Ja.
Fordi det er så utrygt, som du siger.
Ja.
Ja.
Og det er også det er jo blevet sådan en, altså det er meget sort-hvid med dem, der så er røget helt over en anden grøft og siger, ligesom, at alle former for restriktioner er dårligt. Og jeg kan godt forstå, at det kan være sindssygt svært at navigere i, at man står her, og der er den gamle skole, eller sådan alt det klassiske med, at man skal sætte alle de her regler op for sig selv, og forbud, og restriktioner, og påbud, og du skal spise så meget, og planer. Og så er der den nye, som er all in, slut med forbudt i den grad, man siger, men der må ikke være nogen semester regler, og så videre. Og jeg tænker, for de fleste, der ligger det et sted i midten. Og hvis man er vejleder eller coach eller whatever, så skal man jo kunne sætte sig ind i, hvor er du? Fordi hvis du kommer fra, at du måtte spise 1200 kalorier om dagen, og du har været et halvt år i et eller andet forløb, hvor at det var sindssygt restriktivt, og man ikke nogensinde få noget sukker og sådan noget, så bare det der med at spise en lille bitte ting, kan være mega voldsomt. Ikke?
Ja.
Og så er der andre, hvor at de kommer fra fra Sense, for eksempel, ikke? Mm. Hvor de har rykket sig hen til Sense, hvor at de kan holde ud, at der er, at de ikke ved, hvor mange gram en håndfuld er. Eller at de kan holde ud at sige, okay, jamen det er nogle retningslinjer. Der skal man også spise kulhydrater.
Mm.
Og fedt, fordi der har været mega kulhydratforskrækkelse. Eller, ej, der skal man også spise fedt. Og fedt. Fedt med fedt, ikke? Altså, og at de måske er et sted, hvor at det, der mangler, det er, at de stadig hænger lidt fast i, at det så stadig er et regelsæt. Man siger, jeg kan mærke, at jeg kommer til at tænke i, at så skal to af mine måltider om dagen være sens.
Mm.
Også selvom det ikke lige passer ind til dagen, eller selvom jeg egentlig har brug for noget om eftermiddagen, eller et eller andet. Altså, så har de brug for den sidste del af tilpasningen.
Yeah.
Sådan, så de finder et eller andet, som siger, det her, det fungerer skide godt for mig. Yeah. Eller,
yeah.
Og de to mennesker er jo vidt forskellige, og der kan man jo ikke give det samme.
Nej.
Fordi det vil være alt for lidt for den ene, og alt for meget for den anden.
Ja, jeg tror også, at altså, generelt det der med, at jeg oplever for eksempel, at folk har sådan, nå, men du arbejder jo på den her måde. Altså, sådan, de har sådan en holdning til, eller en overbevisning om, at jeg må arbejde på en meget bestemt måde, men det er nærmest ikke to forløb, der er ens hos mig, fordi folk er så forskellige. Jeg har nogle grundlæggende principper, jeg ved sådan, okay, det her, det kan jeg sådan fagligt stå indenfor, og det her, det ved jeg, det er det, der sådan, litteraturen peger på, at det den bedste vej at gå for personer med spiseforstyrrelse eller forstyrret adfærd.
Mm.
Men i sidste ende, så er hele pointen med det arbejde, som jeg har, jeg tænker også, du har, det er, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvor er den enkelte person, og hvad har de brug for.
Mm-hmm.
Og for nogen, jeg har haft klienter, som gik all in, fordi det var deres valg, og jeg støttede dem i den proces, og så er det bare gået sygt stærkt. Og det er både pisseangstprovokerende, fordi det går også stærkt med vægt, men det er også gået stærkt i forhold til deres mentale helbred, hvordan de har haft det.
Ja.
Og så har jeg andre, hvor at det ville aldrig fungere, hvis de gjorde det.
Det ville backfire.
Og vi bare har taget museskridt.
Mm-hmm.
Og det er så individuelt, det er man virkelig nødt til at finde ud af. Jeg tror sådan grundlæggende, så er der nok en eller anden accept i, der er sådan et pendulsving.
Mm-hmm.
Hvis du har været ekstremt restriktiv, så kan du ikke undgå, at pendulet vil svinge en lille smule over i den anden ende.
Nej.
Du vil have tendens til at have behov for at overspise, have behov for at spise mere specifikt det, du ikke før måtte få.
Mm-hmm.
Men stille og roligt skal det pendul helst gerne svinge ind mod din midte, som så også er forskellig for den enkelte. Ikke? Altså der er nogen, der kan have retningslinjer, som er, jeg vil gerne spise noget frugt og grønt hver dag, eller jeg vil gerne bevæge min krop hver dag. Og for nogen, så er de bare ikke der endnu, fordi det vil bare trigge dem alt for meget. At overhovedet skulle tænke på at skulle spise en grøntsag den dag. Okay, så er det ikke der, de er endnu, så prøver vi stille og roligt bevæge os. Altså det der med hele tiden at navigere det her pendul, som sådan stille og roligt skal svinge. For der kommer også tit hos mine klienter den her, nu har de været enormt restriktive i meget lang tid, så begynder de at arbejde med den her mere ubetingede tilladelse, og så på et eller andet tidspunkt, så kan de også mærke, at de sådan, men altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg overhovedet... Altså, jeg føler, at alting er forstyrret. Hvis jeg spiser en gulerod, så er det også forstyrret, hvis jeg har lyst til at gå en tur.
Ja, fordi så hænger jeg fast i det gamle.
Det er den der sådan meget sort-hvid tænkning. Vores arbejde er jo egentlig meget at hjælpe dem at se alle nuancerne.
Mm-hmm.
Og sige, nå, men det kan også godt være, at jeg faktisk havde lyst til en gulerod. Eller jeg har bare lyst til noget knas, eller noget frisk, eller den der lidt søde fornemmelse. Eller jeg havde bare brug for at strække min nakke og få noget frisk luft. Eller alle de der nuancer. Og det er jo, man kan sige, sådan typisk et personlighedstræk, at man har den der sådan meget sort-hvid tænkning. Så det, vi kan hjælpe med, det er faktisk at sige, jamen, hvad nu hvis, at der er en hel masse farver imellem sort og hvid, som du også kan begynde at navigere efter. At der er alle de her nuancer. Det tror jeg faktisk er noget af det, jeg oplever virkelig, at bruge meget tid på med mine klienter, det er, at hele tiden, når de siger enten eller, at sige, okay, det kan også være både og.
Ja.
Altså, der er helt sikkert noget der i arbejdet med det. Og det er jo det samme, kan man sige, sådan, at man har måske været enormt restriktiv, og tænker, at den eneste vej ud er at gå all in. Det er igen det der enten eller.
Mm-hmm.
Men hvad nu, hvis der også var...
Der er midterveje.
Ja, en masse andre veje, du også kunne gå. Så det tror jeg er ret vigtigt.
Mm-hmm. Ja, det tænker jeg, at du har helt ret i. Altså, jeg kunne godt have klienter, som kommer og har en eller anden bestemt forestilling om, at jeg sætter dem til alt muligt. Mm. Og så er de sådan... Du skal bare lige vide, at du skal ikke sætte mig til at spise chokolade hver dag, eller noget, hvor jeg tænker, altså selvfølgelig det, med sociale medier og sådan noget, så siger man nogle ting for at prøve at hive en retning i forhold til noget overordnet. Men jeg er jo altid, altså det er altid den, jeg sidder over for, hvor vi skal finde ud af, hvad er det for dig, og hvad, altså, jeg har faktisk begyndt at spørge i starten af forløbene, er der noget, som er noget, du håber på?
Ja.
Og er der noget, du frygter? Ja. Eller sådan, fordi så får vi lige de her ting på plads og siger, men jeg skal ikke have dig til noget.
Nej.
Og du, altså, det bliver sådan lidt, fordi de har oplevet, at før at lægge sine hænder i nogle andre, eller lægge sit liv i nogle andres hænder, ikke? Hvor de så har sagt, hvad de skal gøre, så tror jeg lidt, det er det samme her, at de kommer ind og siger, okay, jeg har overspisninger, hvad skal jeg gøre? Og jeg siger, okay, så nu skal du høre, du skal gøre sådan her og spise det her, og så skal du spise chokolade hver dag. Og det er bare, jeg har ingen saying i dit liv.
Nej.
Jeg prøver at spørge ind, jeg prøver at skabe et rum for, at vi kan være nysgerrige, og jeg prøver at hjælpe til, at vi kan prøve at gøre noget af det her konkret, og sige, jeg giver altid alle mulige valgmuligheder, ikke? Og sige, hvis nu vi skulle prøve at arbejde med det, tænker du så, at det her med at prøve at spise noget af det, eller tænker du måske at arbejde med tankerne, eller hvordan ville det være for dig, hvis vi begyndte at gøre sådan noget, eller det her, eller, altså sådan, så er det altid den person, der sidder over for mig, der siger, men tror jeg kunne faktisk godt, jeg er ikke helt klar til sådan noget her, men kunne man gøre sådan noget her? Ja. Altså, jeg er sådan helt, jeg bliver så ked af det over, at det bliver sådan en, nej, hvad vil du nu sætte mig til? Ja. Sådan, jeg kommer ikke til at sætte dig til noget. Jeg skal slet ikke bestemme noget som helst over dig. Altså.
Nej, jeg tror også, det oplever også det her med, særligt dem, som har kæmpet med, også, hvor træning har fyldt rigtig meget, så de, sådan, de har lige brug for at understrege, når de starter sådan, jeg er altså rigtig glad for at træne.
Ja, og du skal så, ikke tage træningen fra mig.
Og så er det sådan meget, det er egentlig, jeg tror, det er naturligt, den der frygt for, hvad nu, hvis hun tager noget fra mig? Men den her, altså, man skal virkelig vende sig til, det her, det handler om, at jeg skal finde min vej i det her, og at det kan være, det jeg gør, det er også at hjælpe dem med at sætte spejl op, og så sige sådan, okay, er det helt ærligt det her, du virkelig har lyst til at gøre lige nu, eller føler du, du burde gøre det? Og hjælpe dem med at stille nogle kritiske spørgsmål, altså du ved, bare reflektere over, okay, hvad er det her egentlig styret af? Hvad er min valg egentlig styret af? Men min opgave er ikke at sige, det her det er rigtigt at gøre, det her er forkert at
præcis.
Gøre. Og bare fordi, at hvis jeg fortæller om min historie, og siger, at jeg havde brug for at virkelig at sige, ingen træning, ubetinget tilladelse til at hvile, du må virkelig bare lave ingenting, hvis du vil det, så betyder det ikke, at jeg prækker det på min klient og siger, det er det, du skal gøre.
Du skal hvile, ellers er du fejlet.
Yes, så det, og det tror jeg virkelig, men igen, det tror jeg helt naturligt, igen, de samme mennesker, som tænker på den her måde, tænker jeg jo sådan, jamen, hun kommer med løsning, og det er nok det, der er forskellen med noget af det arbejde, vi laver, det er jo, at det er meget mere, i sidste ende ligger det hele jo over på klienten. Vi prøver bare at guide dem i en retning. Og det er også derfor,
det som de selv.
Yes, det de føler, er det rigtige, det der giver mening for dem, det der stemmer overens med deres værdier, det der, altså, det er sådan hele tiden, i sidste ende er det jo deres beslutning, og jeg kan jo godt have en personlig holdning til at vide, okay, lige nu, hvis du bliver, jeg har en klient, eller haft en klient, hvor at hun var en del af et større sådan, fitnessmiljø, også på sådan en professionel plan, hvor jeg godt vidste, at det her det ville være med til at fastholde hende delvis. Men det er ikke, altså det er min egen personlighed, den kommer ikke med. Altså jeg bliver bare nødt til at sige, okay, men det er dit valg, og det er helt okay, det er der, du er lige nu. Og det kan være, det forandrer sig om et år, og det kan være, det ikke gør. Men der er
vi
ikke noget.
Vi skal virkelig holde vores egne.
Vi kan godt have nogle personlige holdninger, men det skal ikke med ind i det rum. Hvis en person spørger mig, hvad synes du om, at jeg bliver her i det her fitnessmiljø? Tror du, det er med til at fastholde mig? Så vil jeg være ærlig og sige, ja, det tror jeg, at det kan være med til. Jeg tror ikke, at det er 100% sikkert heller.
Nej.
Fordi det ved jeg jo ikke. Men det er sådan hele den der tankegang. Og det er jo egentlig det, der sådan, er så spændende med det arbejde, synes jeg. Fordi det hele tiden at hjælpe dem med at finde ud af, at det ikke er enten eller. Der er ikke et endeligt svar. Der er ikke en rigtig måde at gøre på tingene på. Der er ikke, det er din vej, og det er den, vi
og rumme den frustration, der er inkluderet i det.
Det er det, fordi det er så rodet. Altså, man, jeg ved det ikke, og man skifter mening, og man kan slet ikke, altså. Og det er det, vi så, tænker jeg, er med til, det er at skabe lidt, altså, man er sådan den støtte, ikke? Men den, der skaber lidt stabilitet, og de ved, okay, der er en, som holder mig i hånden i det her, trods alt, men det vil være rodet, og det vil være forvirrende, og du vil være bange, og alt det her, ikke?
Jeg er en, der godt forstår, hvor forvirrende og rodet det er.
Ja.
Altså, det er jo noget af det, som der er mange, der oplever, de har aldrig nogensinde følt sig forstået. Ja. De har altid tænkt, at det var dem, der var noget galt, men at de ikke bare kunne gøre sådan og sådan. Og det der med at komme ind til nogen, som siger, I know, trust me, I know. Ja. Altså, shit, hvor er det? Det er jo, jeg ser det jo som, at, det, at, at vi rykker det fra at være handlinger, der er fokus på omværende god eller dårlig, til hvordan du har det med handlingen, yeah, der afgør, om det er godt eller, yeah, dårligt. Så siger jeg, men hvis jeg gør noget, nu tænker jeg bare lige nogle eksempler, jeg lige har for nylig, men hvis jeg siger ja til kage, fordi at jeg føler mig tvunget til det, ellers så gør jeg personen ked af det, så det er ikke en god handling. Mm. Hvis jeg siger nej til kage, fordi jeg synes, jeg ikke må få det, fordi det burde jeg ikke, eller jeg skal holde min plan, eller jeg fortjener ikke kage, så det er en dårlig ting. Og det betyder, man kan ikke sætte kage. Nej. Er det godt eller skidt? Det kommer an på, hvordan du har det med det. Eller hvis du går en tur, ikke? Men er det en god ting at gå en tur? Det kan vi ikke sige.
Nej.
Og det er det, man vil gerne. Altså, fordi hvis du går en tur, fordi det er en straf for, at du spiser noget mad, så er det ikke godt at gå den tur. Mm. Hvis du går en tur, fordi du har lyst til at få noget frisk luft, og du godt kan lide at gå ture, eller altså, er det nice på en eller anden måde,
ja,
så er det en god ting.
Ja.
Og shit, hvor er det en stor omvæltning, ja, at finde ud af. Fordi som du også sagde til det der med, at så bliver man sådan, hvis jeg spiser en gulerod, så betyder det, at jeg stadig spiser forstyrret, for nu er jeg i gang med at komme ud af det her. Eller at hvis man står over for valg, så skal man altid tage, yes, burgeren. Du, yes, skal altid tage chokoladen. Du skal altid tage, altså for at vise, jeg er i hvert fald ikke,
ja,
i det længere. Eller, yes, sådan, og sådan, nej, for det er jo også et nyt regelsæt, eller,
ja, ja,
noget nyt tvangsagtigt. Ikke? Sådan, ja. Jeg har egentlig mest lyst til salat, ja, men jeg må hellere tage burgeren, fordi at så kan jeg...
Det burde jeg gøre.
Fordi jeg burde. Ja, ja, nyt burde. Ja. Åh, nej. Ja.
Og det tror jeg, det er også det der med, som terapeut eller coach, eller hvad man nu er, at man prøver at hjælpe med at være i, at de vil svinge en lille smule. Ikke? Altså, ja, igen, det her pendul, det vil... Altså, nogle gange så vil det svinge lidt over i det ekstreme, sådan modsatte, ikke? Hvor alting skal være burgeren slikket, altid være det, man vælger, og så... indse, nej, det er ikke sådan der, så går man lidt tilbage, så indser man måske, det var måske også lidt restriktivt. Så det er sådan hele tiden, ja, sådan pendul, der svinger.
Pendul.
Men min oplevelse er bare, at pendulet svinger mindre og, ja, mindre og mindre ekstremt.
Ja.
Og så begynder de at finde deres midte på en eller anden måde. Ikke? Så det tænker jeg også er, det er en stor del af arbejdet. Mm-hmm. Det er virkelig at gå fra sort-hvid-tænkning til nuancerne og finde den der midte, som så er din midte. Og det tror jeg nogle gange kan være en hjælp, når at man så også har noget erfaring med det selv. Fordi man ved, hvordan det føles, og man ved, hvordan den her proces kan se ud. Mm. At den ikke er lineær, og det vil være sådan lidt frem og tilbage, og du vil være i tvivl. Det, som jeg i hvert fald prøver at fokusere meget på, det er, at jeg hjælper dig med at styrke dit eget bullshit-filter.
Ja.
Altså, så du kan finde ud af, okay, det her, det er bare mig, der prøver at bilde mig selv ind, at det her ikke er restriktivt, eller det her, det er også bare... Ja. Mig, der prøver at være trodsig imod mig selv, eller hvad er det lige, der foregår? Og det tror jeg, fordi der er meget adfærd. Jeg havde i lang tid, da jeg havde en spiseforstyrrelse, havde lang tid sådan, udadtil var der ingenting at kigge og se på.
Mm-hmm.
Men jeg bildte mig selv ind, ej, men det her det er bare, fordi jeg er rigtig glad for at træne, og det er bare rigtig dejligt, og jeg kan godt lide at have en sixpack, og det er bare, det hele er så godt. Og lige så indså jeg bare sådan, hvor meget jeg bildte mig selv mange ting ind. Og det at udadtil, så kan man jo godt kigge og sige, men det virker som om, hun er meget sådan hashtag balance og alt det der, men det var kun ting, jeg selv kunne se. Det var ting, jeg kun, altså jeg selv vidste, det her, det er forstyrret, eller det ikke er. Og det er noget, du skal, altså noget af det, jeg snakker meget med min klient om, det er jo den her kontrol, man bruger, det handler jo om, at du ikke stoler på dig selv.
Mm.
Det er fordi, du ikke stoler på, at du kan træffe nogle beslutninger, som er gode eller rigtige, eller er det for dig.
Mm.
Og det, vi arbejder med, det er, at okay, hvad er det helt ærligt inde i mit hjerte, jeg føler, er det rigtigt lige nu, hvis jeg ikke er styret af noget som helst andet. Ikke? Så det er også noget af det, der en del af processen, det er, at slippe kontrollen er ikke bare kaos.
Mm.
Det er at begynde at finde tillid til dig selv.
Ja, og der er forskel på at slippe kontrol og miste kontrol.
Yes,
ikke? Altså, det, man er så bange for, det er at miste kontrollen.
Lige præcis,
hvis du slipper kontrollen, så er dig, der er in charge.
Nemlig.
Og skaber noget rum,
Ja, det tror jeg er meget vigtig pointe, ikke? Altså, man har lidt det der det modsatte af kontrol af kaos, og det er så langt fra sandt, hvis du tager styring faktisk og siger, nu vil jeg ikke længere det her.
Mm.
Og det var også, altså det er det, jeg ser en kæmpe omvæltning, når man begynder også at spise mere, fra man har været enormt restriktiv, og så måske har episoder, hvor man overspiser.
Mm.
Det at kunne sige, det her det er ikke en overspisning. Det er mig, der prøver at navigere i det her.
Yeah.
Og det er en naturlig reaktion på restriktioner. De mennesker, der kan stå stærkt i det, de kommer hurtigere igennem den der proces.
Ja.
Hvis man har modstand på det hele tiden, så bliver det så svært. Yes. Så udskyder man det hele tiden, og så et skridt frem, to skridt tilbage, et skridt frem, to skridt. Altså, der er noget i det at sige, men det er mig, det her er ikke mig, der mister kontrol. Det er mig, der tager kontrollen tilbage i virkeligheden.
Mm-hmm. Præcis. Det at vælge at spise. Altså, jeg plejer at bruge sådan et billede med, at man er gået ind i et tog, som kører et andet sted hen, end man gerne ville. Og så opdager man det først, når dørene er lukket, og så begynder toget at køre. Og så bliver man så sur på sig selv over, at man har taget det her forkerte tog, og man skal bare for helvede, altså, hvorfor kan jeg ikke bare tage det andet tog, når jeg gerne vil den vej og alt det her? Og så mens man sidder og er så sur over det, så opdager man ikke, for hver gang det stopper på en station, og man egentlig kunne have stedet ud, så opdager man det ikke, fordi man er så langt inde i sine egne tanker. Og så er det først ved endestationen, hvor toget videre ikke kører længere, at man kan gå ud og gøre noget andet, eller begynde at komme tilbage, eller whatever. Ja. Og hvis man så, når man opdager, hov, nu er jeg i toget, og det er begyndt at køre, men der er jo ikke noget, jeg kan gøre nu, så kan jeg jo lige så godt vælge at nyde turen.
Ja.
Enjoy the ride.
Ja.
Og så sidder jeg og kigger ud vinduet og siger, om det er sgu meget, det kan godt være, det ikke lige var den her vej, jeg gerne ville, men det er sgu stadig fint at kigge på, eller et eller andet.
Ja.
Og så næste gang, der er et stop, så går man ud, og så er man kun lige kørt et stop, og så er det meget nemt at nå de ting, man gerne vil alligevel, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Så at når man først er i noget, hvor man kan mærke, okay, lige nu kan jeg ikke vælge det fra, altså det er i gang,
og
jeg kan ikke gøre noget, jamen så det der med at vælge det til, det kan gøre, at du meget hurtigere får nye handlemuligheder, eller sådan mærker, at nu har du faktisk ikke lyst til mere, eller hvad det kan være, i stedet for, at det først er, når der ikke er mere tilbage. Det er så endestationen i analogien her.
Ja, ja, og jeg tænker, det er en vigtig pointe, ikke? Altså det der med, altså, om det er at overspise eller være restriktiv, der bliver hurtigt sådan en, okay, men nu, dem jeg har, som er meget restriktive, så det bliver det, om jeg fik ikke lige spist morgenmad, så kan jeg lige så godt være med at spise frokost, så kan jeg lige så godt, altså så bliver det, der bliver forstærket, nu er det for sent, i dag bliver ikke en recovery dag, eller hvad du kalder det, og så går det den vej, og det kan også den modsatte vej. Nu er jeg gået i gang med at overspise. Nu kan det være lige meget.
Det er sgu lige så godt bare.
Nu kan det så godt bare, Og det der med at finde ud af, at du kan faktisk, vi kan skabe et rum, hvor du kan stoppe op hele tiden og sige, okay, men det næste, jeg gør, hvad skal det være?
Ja.
Så du har hele tiden mulighed for at stoppe op. Og det der med at opdage det, at okay, jeg er der, jeg kan ikke tænke klart, der er ingen vej, ingen af Panias værktøjer virker lige nu, jeg skal bare have en overspisning. At finde den der accept, som du siger, okay, det er det, der sker. Når du finder accepten og siger, at det er det, jeg gør, men så vil jeg fandme også spise det, jeg kan lide, i stedet for bare lige det, der var, og så vil jeg faktisk nyde måltidet, og så prøv lige at se, hvad der så sker, når du gør det, for der er en kæmpe forandring.
Ja.
Lige pludselig spiser man typisk langsommere, og man er meget mere nærværende, og mange opdager sådan, hvad fanden er det, jeg er gang i egentlig? Altså det bliver sådan en helt underlig følelse af, sådan, hvorfor sidder jeg egentlig og gør det her? Fordi det er så impulsivt, og man er så reaktiv. Og vi prøver at skabe det der rum og sige, hov, hvad nu hvis du kunne stoppe lige nu? Det er ikke sådan, om nu det hele tab, jeg kan lige så godt overspise dig, fordi hvis du overspiser mere, så har du det endnu dårligere, både fysisk og mentalt, og du kan hele tiden finde et stop på vejen, som du siger, ikke? Altså, det synes jeg er en god analogi. Det er virkelig noget af det der med at lære, at igen, det er ikke enten eller, det er ikke sort-hvidt. Det er ikke sådan, nu er det for sent, nu kan jeg lige så godt fortsætte. Og det gælder netop også det her, altså restriktive mønster. Det er aldrig for sent. Altså, hvis du ikke fik spist morgenmad, så spis nu.
Mm-hmm.
Altså, det er aldrig for sent. Og hvis du bliver ved med at tænke i de tanker, så får du aldrig. Altså, du får aldrig den perfekte recovery dag. Du får aldrig den der dag, hvor jeg bare, det var bare UG det hele. Altså, det kommer bare ikke til at ske. Så det er, man hele tiden siger, okay, hvad er det næste handling, jeg kan gøre?
Ja.
Som er i den ånd og i den retning, jeg gerne vil.
Ja.
Det tror jeg.
Og hvornår kan jeg mærke, at der pludselig er en mulighed?
Mm.
Altså at opdage det, ikke? Det der med at opdage, når toget holder stille.
Ja.
At når man så sidder og siger, okay, men nu spiser jeg lige det her færdigt, og så inden jeg tager noget mere, så vil jeg lige prøve at tjekke ind og se, har jeg egentlig behov for mere? Er der noget i et eller andet, er det automatik? Er jeg ramt af nogle følelser? Altså whatever.
Ja. Ja.
Og ikke, altså, at man så ikke må tage et stop mere, eller sådan, men bare sige, men hey, kan du nå at gøre det til dit valg? Og det er jo der, hvor nogle gange så bliver der åbnet op for sanserne, fordi det ikke længere er i panik, det ikke længere er i smug, det ikke længere er alt muligt. Altså, at så pludselig så kan man smage det, man spiser, og også registrere, når man faktisk er mættet, altså sådan sanseligt af det, og man er sådan, nu smager det faktisk ikke så godt længere. Og så er der pludselig meget mere, end når man er midt i, at det er magisk, og det er helt fantastisk. Og
det er det, altså, jeg snakker tit med mine klienter omkring det her med sådan, et eller andet sted, så handler det om, at altså, dit nervesystem er totalt i alarm.
Mm-hmm.
Og der kan du ikke tænke rationelt. Ej. Så alle de der værktøjer, det kan du ikke bruge til en pind på det tidspunkt, fordi din hjerne, altså din frontallap lukker bare ned og siger, alarm, nu skal vi bare...
bredbånd, det er, det er brugt
så det,
på noget andet.
Det eneste, der lige er vigtigt, det er, hvordan opdager du, at du er i alarmberedskab, og så får dig selv ud af det.
Mm.
Altså på en eller anden måde. Og for nogen er det det her med arbejde med vejrtrækninger, arbejde med at berolige deres nervesystem på den måde.
Mm.
Andre er det at få et kram, for andre er det at gøre noget sådan helt, altså gå ud og putte isvand i hovedet, eller gå ind under bruseren og bare...
Altså gå væk fra stedet, ikke? Nu går jeg ind fra det her rum og ind i det her rum. Eller jeg går udendørs.
Yes.
Det er ikke, jeg skal noget udendørs. Jeg skal bare lige, skal lige skifte
fysisk
setting.
Ja,
og,
nemlig. Ja. Og bare få dig selv ud af den fysiske tilstand, du er i.
Ja.
For lige at få det der lille pause, det der rum mellem stimuli og respons, hvor du lige kan, jeg kan faktisk tage en beslutning.
Ja.
Og det kan godt være, at du ikke lykkes i det første gang, eller anden gang, eller tredje gang, men på et tidspunkt, jo flere gange du øver det, lige pludselig, så kan du tage den beslutning, ikke? Ja. Der er meget det der, hvor man er sådan, der er mange, der har følelsen af, jeg ved ikke, hvad der skete, lige pludselig så overspiste jeg bare.
Mm.
Og at opdage, at der sker en hel masse ting, og dit nervesystem er fuldstændig i alarm, og du har, altså din krop måske er helt spændt, og lære at opdage alle de her små tegn, det tror jeg også altså, kan gøre rigtig meget for mange, at begynde at komme lidt ned i kroppen, fordi man ryger op i hovedet, ikke?
Mm-hmm.
Altså kom ned i kroppen, mærk, hvad er det, jeg mærker nu? Hvad er det, der sker? Jeg havde sådan noget med, jeg spændte enormt meget i min kæbe.
Ja.
Altså det var sådan, det begyndte altid lige op til en overspisning, så begyndte jeg bare at spænde i min kæbe, fordi jeg var stresset og presset. Og det var det eneste, så nu begyndte det at blive sådan et tegn for mig, sådan, nu er jeg vist mega presset. Og nogle gange så virkede det ikke, nogle gange så endte jeg alligevel med en overspisning.
Ja.
Men med tid blev jeg bedre og bedre til at genkende sådan, ej, det er det her, jeg gør, når jeg er presset.
Ja.
Og jeg stopper med at trække vejret sådan ned i maven, og jeg begynder at trække vejret sådan helt vildt overfladisk, eller alle de her ting, at begynde at dykke ned i, hvad der sker i min krop. Fordi det er faktisk din krop, der prøver at signalere, jeg er presset lige nu.
Ja, præcis. Ja. Jeg kalder det brandalarmer, ikke?
Ja.
Altså dem, der siger, at der er en ildebrand et eller andet sted. Fordi hvis ikke vi kan registrere dem, så er det meget svært at gøre noget ved ildebrand, ikke? Ja, men jeg er spændende i kæben, eller at man begynder at fantasere meget omkring at spise, eller at man begynder at
blive rastløs,
få ondt i maven, eller mærke den der indre uro, eller sådan den der, at fingrene...
Der skal ske noget nu.
Ja.
Ja.
Ja, præcis.
Og det kan man også, det med, at man kan sådan på en eller anden måde bruge den energi, der sådan opstår i din krop, og så sige, okay, men jeg skal lige gå ud af det her rum, eller jeg skal lige gøre et eller andet andet.
Mm.
På en eller anden måde får dig selv,
noget,
altså, så får dig selv på afstand,
og zoom
ud. Ja.
Zoom ud,
så der er meget det, og det gælder jo egentlig begge veje. Igen, nu snakker vi overspisning, men det kan også være det her restriktive mønster, jeg har klienter, når de bliver enormt presset, når de skal spise. Og det var også meget en erfaring, jeg fik, dengang jeg var i socialpsykiatrien, fordi vi havde måltidsstøtte, så vi støttede vores beboere.
Mm.
Og se dem gå i alarmberedskab, når de sad foran maden, det var bare sådan, wow, så det sådan her ud, og se det udefra var egentlig meget interessant. Og opdage, hvordan de bare spændte i hele kroppen.
Ja.
Og altså slet ikke, altså jeg følte næsten ikke, at de trak vejret, når de sad der. Og så tog vi jo faktisk sådan, okay, hey, vi tager lige en pause, og så gik vi ud af rummet.
Ja.
Og så trak de lige vejret helt ned, fik måske en krammer, og så gik vi ind igen.
Ja.
Og så var det som om, så sker der bare en ny situation. Yes. Ja. Og så kan du begynde at tænke igen, okay, det er ikke farligt. Alle de der ting, Så der er noget virkelig sådan kropsligt, ændre fysisk din situation, fordi det gør rigtig meget, vi stivner. De fleste mennesker stivner. Altså, at der er lidt det der freeze.
Ja, det er det, man kigger med også. Det,
begynder at spænde hænderne op, og kroppen bliver sådan helt, eller nogen bliver meget varme, eller meget kolde, lige op til et måltid, eller lige inden det sker, ikke? Så der er noget i det arbejde i at komme ned i kroppen, fordi vi er så meget oppe i vores hoved, især når man har det svært med mad, ikke?
Ja.
Det hele er bare sådan konstant angst følelse,
bare bulrer derud af.
Ja.
Jeg tænker også, at man kan også høre dem omkring en. Altså hvis man har en kæreste, for eksempel. At sige, hvordan bliver jeg, når jeg begynder at blive presset?
Ja.
Altså fordi de har jo som regel en insider-viden, som vi ikke har, ikke? Så du begynder at blive meget kort for hovedet, eller du begynder at snære, eller du begynder at være væk i hovedet, man ikke rigtig kan få kontakt til dig. Eller, altså sådan et eller andet. Og det kan også være nogle fysiske ting med, ja, at du begynder at pille ved det og det, ja, eller et eller andet. Der kan man også få noget.
Helt sikkert, ja. Man kan lave lidt sådan en, altså få sådan et, et alarmberedskabskort, ikke? Sådan, ja. Okay, hvad er min typiske tidlige tegn på det her?
Ja.
Og det er noget af det arbejde, altså virkelig med at være nysgerrig på at se ud fra, hvad er det egentlig, jeg gør?
Mm.
Fordi det er simpelthen bare ikke sandt. Vi tror, det er bare fra altså øjeblik, så sker det bare.
Ja.
Der sker en hel masse ting i det her
masse
øjeblik.
Ting, virkelig, ja.
Og det er egentlig bare det, vi prøver sådan at være nysgerrig på. Hvad er det, der sker?
Mm-hmm.
Og der er så mange aha-oplevelser, og med tid, så vil du opdage sådan, gud, det her det er et mønster, jeg mm-hmm. har. Jeg gør det her, når jeg er presset.
Ja.
Og det tror jeg er noget, man egentlig kan tage med sig så fremadrettet i alle mulige situationer.
Ja, ja, det behøver ikke handle om, at man overspiser. Nej, eller det. Underspiser. Eller, altså sådan, bare det, at man ved, hvornår man bliver presset. Fordi så er nogle andre ting, man gør. Så er det, at man råber børnene, eller så er det, at man siger fra på en rigtig uhensigtsmæssig måde, eller så er det, at man begynder at græde over for sin kollega eller chef, eller hvad det nu kan være af ting, som også er kontroltab, som man så har nye reaktioner på og alt muligt. Ja.
Men sådan helt grundlæggende, så tror jeg, at noget af det, jeg kan mærke, fylder mere i mit arbejde nu, det er, i starten havde jeg meget det her fokus på, at okay, men det her det handler jo om, at vi skal have mennesker til, at nu arbejder jeg meget med personer, der er meget restriktive, vi skal hjælpe dem med at komme i gang med at spise igen, vi skal hjælpe dem med at normalisere deres spisemønster. Men for at det skal lykkes, for at de handlinger skal lykkes, så bliver vi nødt til at berolige dem først.
Ja.
Fordi de er fuldstændig alarmberedskab, ikke? Altså, og det kan se meget forskelligt ud, det alarmberedskab. Altså, der er sådan, man snakker om det der fight, flight, freeze, og så er der også det her please. Altså, at man har tendens til at blive sådan en, der bare siger, ja, og det er godt nok, og jeg gør, som alle andre vil have, jeg skal gøre. Mm. Altså, der er alle mulige små tegn, vi skal lære at kende, for at, hvad er din krop lige nu i det her alarmberedskab, som kan se ud på mange forskellige måder? Det kan også være at være sådan helt opgivende. Jeg magter ikke engang, rejse. Jeg er lige på sådan helt apatisk, ikke?
Det skulle være lige meget.
Ja. Og det, hvis vi ikke får ro på det, så vil vi ikke lykkes med noget af det andet.
Nej.
Fordi hvis du er fuldstændig alarmberedskab og bare, åh, panik, jeg skal spise det her, jeg kan ikke være i det, og det sådan, man nærmest ryster fysisk, mens man er i gang med at gøre det, så sker der ikke den omprogrammering, vi gerne vil skabe. Så først skal vi have ro, og så kan vi spise, eller finde ud af, hvad det, jeg har brug for lige nu. Er det mad, eller er det noget andet, eller...
Ja, begge dele.
Yes.
Ja.
Så det er helt sikkert også en læring, som jeg gør mig mere og mere, sådan, hvordan kan jeg hjælpe mine klienter i at finde den der ro og berolige sig selv. Fordi det er sådan en, det er faktisk en evne, mange mangler, altså at berolige sig selv, fordi måske de heller ikke er blevet mødt som børn, i når de havde det svært og alt det her. Ikke? Så der er noget arbejde der i, at hvordan er det egentlig, jeg beroliger mig selv?
Ja, hvis vi så skal gå endnu mere et skridt tilbage, som siger, hvad skal der til for, at man kan begynde at berolige sig selv? Jamen, det er jo sådan noget helt grundlæggende med, at man synes, man godt må have det godt, ikke? Altså, at man skal være sin egen bedste ven.
Ja.
Fordi hvis man er sin egen værste kritiker, så det der med, når man begynder at blive anspændt, så er der sgu ikke særlig meget forståelse og omsorg og... hey, lad os lige gå et andet sted hen, og når jeg kan lige mærke, nu kommer kæben, jeg tror lige, jeg skal tjekke ind her og se, hvad der foregår. Og sådan. Altså hele den der, den selvomsorgsfulde måde at møde sig selv på, som er det, der får dig længst i livet overhovedet, ikke? Den er bare ikke, den er der ikke adgang til for rigtig mange, fordi de bare sådan, hold nu bare med at gøre det, og ej, du er så fucking dallerlig, se, nu sidder du og gør det der igen. Og det kan jeg også se, at det bliver også en ny ting, at man begynder at skille sig selv ud for, ikke have madro, eller gerne vil tabe sig, eller altså, det bliver bare sådan en, for fanden, altså nu er jeg i det her forløb, og så kan jeg ikke engang finde ud af at gøre det her, som vi har aftalt, som jeg selv har været. Altså, sådan, jamen, det vi også prøver på, det er jo at begynde at møde os selv med forståelse og med nysgerrighed. Og det er grundlæggende, fordi der får vi nogle svar, vi kan bruge til noget. Ikke?
Yes.
Altså, det skal bare ikke være en ny...
Nej.
Et nyt ideal, eller altså, nu gjorde jeg det, som jeg synes, jeg burde gøre, og så var det jo forkert, fordi jeg er jo i gang med at prøve at komme ud af det, der burde noget.
Ja.
Men altså, du er nødt til at se på, hvad det var for en situation. Hvad havde du af muligheder der?
Ja.
Der var ikke noget andet, eller der var ikke kontakt.
Nej, det er det.
Så man bliver sådan en magnetdukke, der bare, nå, nu følger vi med her, ikke? Fordi jeg kan ikke gøre noget.
Jeg tror i hvert fald hurtigt, at man kan hurtigt have sådan en idé om, at okay, nu burde jeg gøre det her, jeg fatter ikke, hvorfor jeg jo ikke bare gør det, vi har sagt. Altså,
ja.
Og det er så interessant, hele det der med at indse, fordi nogle gange så glemmer jeg det også, må være ærlig at sige, at nogle gange så glemmer jeg, at hvordan den indre dialog er i min klienters hoved, fordi den har forandret sig så meget i mit eget hoved.
Ja,
så
man skal huske, hvordan var det nu?
Hvordan var det nu, jeg talte til mig selv? Og nogle gange så spørger jeg mine klienter sådan, hvordan lyder den her...
Sorry.
Ja. Og så spørger jeg mine klienter, okay, hvordan er det så, den her stemme lyder?
Ja.
Fordi det bliver meget hurtigt, for helvede tager den nu sammen. Hold kæft, hvorfor kan du ikke engang finde ud af det her? Du må endda spise lige, hvad du vil. Hvorfor fanden er det så svært? Og alt det der. Og det er sådan, okay, wow. Vi bliver nødt til at møde os selv med lidt forståelse, lidt venlighed. Fordi vi kan slet ikke tænke rationelt. Nej. Og det er jo det der med, vrede er jo også alarmberedskab. Det er fight. Ja. Det, du er bare vred på dig selv, men det er stadig dit alarmberedskab. Du bliver nødt til at tale roligt til dig selv. Vi kan faktisk berolige os selv og tale til os selv på en måde, som vil virke på præcis på samme måde, som hvis en eller anden omsorgsgiver havde givet os et kram, eller talt venligt til os, eller hvad det nu er. Ikke? Så den der indre dialog, at forandre den, det er også et kæmpe arbejde. Og igen, det er jo super kompleks, fordi det kommer jo igen fra en helt opvækst af, man måske er mødt på en bestemt måde, og man har altid haft det mønster at være på en bestemt måde. Men jeg tror, det her det bliver også mere, altså vi taler mere om det her selvomsorg, men der er jo mange, der stadig har modstand på det. Sådan, ah, puha, det er ikke noget for mig, det der.
Det gider ikke, det der. Der skal se resultater. Noget, ikke?
Ja. Ja. Men jeg tror helt sikkert, at hvis for mig var det der at forstå, jamen selvomsorg, det er simpelthen det, du er nødt til at møde dig selv med, fordi ellers kan du ikke tænke klart.
Okay.
Altså du holder dig selv i det der alarmberedskab, så længe du hele tiden sidder og skiller dig selv ud. Og, og helt ærligt, hvor godt er det egentlig, det virker, at skille sig selv så meget ud, ikke?
Nogle gange så går jeg så vidt, at jeg ligesom aftaler med dem, at de skal skille sig selv ud så voldsomt, som de overhovedet kan, så skal vi lige se på, hvad der sker ved det.
Ja.
Altså bare lige for at se, virker det? Virker det godt? Er det, får du noget godt ud af det?
Ja.
Og så bliver det nogle gange lidt, altså, sådan, så bliver det lidt lettere, fordi man kan også godt blive rigtig bange for, man skammer sig over at skille sig selv ud, ikke? Sådan skammer sig over at skamme sig, og så tænker jeg, ej for fanden, nu skiller du selv ud igen. Det var lige præcis det, vi aftalte, du ikke skulle gøre, ikke? Du er stadig i gang med at skille dig ud, ikke?
Ja.
Altså, så bliver det sådan en, nu skal jeg skille mig selv ud. Okay, det virker åndssvagt.
Ja.
Fordi det pludselig ikke er en ting, der...
Ja. Ja, der er mange lag i det der hele tiden. Ikke? Vi kommer hele tiden til at bebrejde os selv for, at vi ikke engang kan finde ud af ikke at møde os selv med omsorg. Eller vi ikke kan, altså, og der er så meget i det, hvor der er sådan en accept af, det er det skidesvært.
Ja.
Jeg er stadig ved at lære. Jeg aner faktisk ikke helt, hvordan man gør det.
Ja.
Jeg kan ikke fejle.
Og det der med, at man tror, man burde kunne det hele fra start af. Ikke? Det er sådan, jamen... hvis du prøver en 10. klasse opgave, mens du går i 1. klasse, så kan du ikke.
Nej.
Det er fuldstændig, uanset hvor meget du skiller dig selv ud, så kan du ikke.
Nej.
For du skal have gået i 1. klasse, og så derfor i 2. klasse, og så derefter i 3. klasse, osv. Og, jeg tror, altså, bare lige mens vi er ærlige, ikke? Altså, jeg tror, jeg har indset, at jeg kan ikke arbejde med dem, hvor de er så opslugt af... hele det her med, at uanset hvad, så er de forkerte.
Mm.
Og det er egentlig en ret ny erkendelse for mig, hvor jeg har været bange for, at det handlede om, at jeg så ikke havde empati, og at jeg sådan i virkeligheden var et dårligt menneske, og jeg var følelseskold eller et eller andet, ikke? Og var snakket med Nadia, og altså sådan, hvor hun sådan, ja, jeg tror måske mere, det handler om, at du har lidt for meget empati, ikke? Eller sådan, fordi at jeg ved, hvor skidt det er for dem, at de gør det, og så bliver jeg sådan lidt irriteret på dem, og sådan, jamen for fanden, altså, det hjælper dig ikke. Og det, der har jeg simpelthen bare indset, at hvis man har det for svært, hvor der slet ikke er nogen handlemuligheder, eller det uanset hvad vi prøver af, så rører den bare tilbage på det, så skal jeg faktisk give slip. Fordi det er jeg ikke egnet til, eller det kan ikke rumme.
Nej.
Jeg har faktisk lige haft en klient, hvor at det hele bare handlede, altså det var tredje session, så vi var ligesom i gang, og det hele handlede om, ligesom, jamen, jeg fatter simpelthen ikke, altså, hvorfor bliver ved med, hvorfor spiser jeg, jeg ved, jeg får det dårligt af det, jeg tager på af det, jeg får kvalme, altså, jeg tænker, hvorfor fanden, jeg, altså, og det blev bare ved og ved, hvor jeg sagde sådan, okay, men skal vi, altså, det lyder ikke som særlig nysgerrigt, hvorfor, skal vi prøve at undersøge, hvor at der var bare lukket, ikke, altså, og så var det, og hvorfor fanden skiller jeg mig selv ud hele tiden, altså, det, jeg ved jo godt, at det, altså, og til sidst, så var jeg nødt til at sige, at jeg, for mig så ligner det her med at være så opslugt af, at man ingenting kan. fordi det hele er forkert, og det kører non-stop, det her indre kritiker, halløj, ikke? Der ser jeg det som, at det er et symptom på, at du er ved at blive depressiv.
Mm.
Altså, det her kunne godt ende i noget depression, fordi det er det, jeg har set før, ikke? At jo mere langt ud man kommer i det der, til sidst lukker man af.
Mm.
Og det er der, der så kommer en depression, ikke? Hvor jeg simpelthen sagde, altså, det kan være, du er på vej uden af det her, og så er jeg ikke den rette hjælper.
Jeg tror helt sikkert, at man skal finde ud af, hvornår er det, vi kan hjælpe, og hvornår der er nogle andre mennesker, der skal ind over, eller en kombination af begge dele. Ikke? Jeg tror også, altså jeg havde sådan en åbenbaring for et års tid siden, hvor jeg kunne mærke, at jeg fik lidt det her compassion fatigue, som man snakker om. Fordi at
empatitræthed,
ja. Og det var sådan en følelse af, at fordi mange af dem, jeg arbejder med, er meget, meget, meget hårde, altså har en meget hård indre kritiker.
Mm.
Og det rammer jo dig som coach eller vejleder, eller hvad end du er, fordi de overfører det en lille smule. Og det at indse for mig, var det at indse, Gud, jeg kommer til at møde mig selv med mindre omsorg også, fordi jeg tænker sådan, ej, du gør det heller ikke godt nok. Ej, Pernille, du burde være bedre. Det er din skyld, hun stadig har det sådan her. Ej, du burde, og så videre, og så videre. Og det at arbejde med igen, jeg troede, altså det her, det stopper over mig aldrig, men vi skal blive ved med at arbejde med os selv igen og igen. Men virkelig arbejde med, det eneste, du kan gøre, det er at spejle, altså vise dem empati ved at være venlig og kærlig. Mm. Og så jo mere du viser det på et tidspunkt, så kan det være, det kan smitte af og kan være noget, de kan tage med sig. Men for en tid er der nogle mennesker, der har brug for, at du er omsorgspersonen.
Ja.
Indtil at de kan være deres egen. Men det arbejde, det tog mig også tid, og det er også stadig svært. Og nogle gange, så kan jeg også mærke, det her er for svært, så der har jeg brug for nogle andre mennesker. Som kan støtte op omkring det, som du siger, hvis der er noget depression på vej, hvis der er noget andet, så har vi brug for nogle andre mennesker med nogle andre kompetencer. Men der er noget i det der med at acceptere, at jeg kan ikke fjerne det ubehag, det menneske føler lige nu.
Mm.
Men altså ved at være der og rumme det, og blive ved med at sige, det forstår jeg faktisk godt, hvorfor du gør.
Mm.
Jeg forstår godt, hvorfor du endte med lige der. Jeg synes egentlig, det er fantastisk, at det kun... Jeg gik på et tidspunkt hos en psykolog, hvor han sagde, det er jo egentlig et under, at du ikke har det værre, sagde han til mig. Mm-hmm. Så tænkte jeg bare sådan, ja, tak. Men i virkeligheden, det er det der med, alt det, du har været igennem, selvfølgelig reagerer du i det mindste, ikke afhængig af stoffer. Eller det
er hvordan bare, du kunne klare dig kun på mad?
Ja, altså, i det mindste er det bare det. Og selvfølgelig med dine omstændigheder. Jeg forstår godt, at du lander der lige nu. Og du har jo ikke lært andet. Og igen møde det med den der omsorg, og så på et tidspunkt... Jeg ser det i hvert fald, mine klienter, de langsomt bliver mere milde mod sig selv. Altså, jeg kan høre, at den indre kritiker bliver mere og mere venlig. Men det krævede virkelig et arbejde med mig selv, faktisk.
Ja.
Jeg var nødt til virkelig at møde mig selv med omsorg. Og accepte, at jeg kan ikke redde alle. Jeg kan ikke hjælpe alle. Der vil være nogen, hvor at lige meget hvad jeg gør, så vil det bare ikke være det rigtige for dem. Og bare rumme dem. Og sige, i dag det er det eneste, jeg kan gøre, det er bare rumme det her menneske.
Ja.
Men det smitter også af, tror jeg.
Ja.
Altså, hvis vi har svært ved at være omsorgsfulde over for os selv. Det kan godt være, at jeg synes lidt, det sådan... Vi har været enormt kritiske over for os selv, og kunne genkende det der kritiske mønster, som vi nu hører hos vores klienter. Men det er som om, det gemmer sig lidt med tid. Så er det sådan noget... Jamen, det er jo ikke... Jeg siger jo ikke til mig selv, jeg hader mig selv. Men jeg sidder lidt inde i mig selv og tænker, at jeg burde gøre det bedre.
Mm.
Det er jo også en indre kritiker. Så det med at opdage, at din indre kritiker også kan forandre sig, lidt apropos, at restriktioner kan se forskellige ud, så kan din indre kritiker også lyde forskellig.
Mm-hmm.
Og hvis det er, men det her, det kan du ikke, Katrine.
Ja.
Så det er måske også en indre kritiker, tænker jeg, som kommer op. Og det der møde det med, måske skal du ikke gøre andet, end bare møde det menneske lige nu.
Nå,
i det, de er i, eller hvad ved jeg.
Ja, der er i hvert fald noget for mig at arbejde i der. Altså, det er bare... Altså, det bliver så det bliver skamfuldt for mig, at jeg ikke kan rumme det.
Ja, det kan jeg forstå.
Og jeg har prøvet et par gange, hvor jeg bliver irriteret.
Mm.
Og hvor jeg, altså, det har også, altså, på et tidspunkt, så var der, altså, så sagde jeg det. Så sagde jeg, lige nu, så, jeg tror måske, vi er et sted, hvor det er ligegyldigt, hvad jeg siger. Så det går, vi skal slutte af. Og det virkede så, altså, i at hun pludselig, altså, fordi det var, jeg prøvede at sige alt muligt. Altså, du, det, som du siger, så det, kan, det her, det, som du gerne vil, det kan jo ikke lade sig gøre. Det, altså, der er ikke tid til det. Du kan ikke nå det her. Så hvad tænker du om, at vi begynder at sige, hvad er det vigtigste?
Mm.
Og så starte der, fordi lige nu er du overvældet og kan slet ikke gøre noget.
Ja.
Og det bliver hele tiden sådan, jeg ved godt, du siger, jeg skal give op, og det er jeg bare ikke klar til. Og sådan, hvad? Hvordan fanden fik du det ud af det, jeg sagde? Ja. Ikke? Og hvor jeg, altså sådan, det var ligegyldigt, hvad jeg så sagde. Okay, jeg tror, det er lige meget, hvad jeg siger lige nu.
Ja.
Og så var der pludselig hul igennem, ja. Så det kan selvfølgelig også, ja. Måske vi godt en gang med det.
Ja.
Men det der med, at den her gang, den for nylig, jeg kunne mærke det med det samme, og nu begynder den der irritation i mig, fordi der er en grund til, at jeg er blevet, hvad end jeg er,
mm.
om vi skal kalde det vejleder, eller om vi skal kalde det coach, eller om vi skal kalde det terapeut, eller om vi skal, altså, jeg er jo ikke kun blevet det for at hjælpe andre, jeg er blevet det, fordi jeg selv får det fedt af at hjælpe andre.
Mm.
Det er jo sådan den the yeah. tough truth, ikke?
Yeah.
Altså, og når jeg så ikke får det ud af sessionen, det lyder så langt ud, ikke? Når det er dem, der kommer til mig. Men det, som jeg jo lever for, det er det der med at hjælpe dem. Og se dem tage et valg.
Yeah.
Se dem begynde at passe bedre på sig selv. Se dem få nogle aha-oplevelser. Alt det her. Det er jo det, der gør, at jeg elsker mit job.
Yeah.
Og jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke sidde og lytte i 45 minutter til en, der bare kører i cirkler og siger, hvor dumme og fede og tykke og grimme de er, og typisk dem, at de ikke kan finde ud af en skid, og hvorfor, når, altså, jeg ved jo, at jeg får det bedre af at gå en tur, og sådan, så, jamen, det, om eftermiddagen, hvor du er helt smadret, jamen, der er ikke råd til at gå en tur. Altså, jamen, det skal der være, og så må jeg bare sådan, okay, vi kan godt arbejde med, at dit arbejde bliver billigere. Nej, for mit arbejde, det er bare sådan, du, okay, altså så, yeah. du ved, hvad, yeah. og det kan godt være, at min eneste opgave, det er i virkeligheden, at lytte, og vente til de selv, altså, åbne op,
yeah.
for at vi kan være konstruktive, ikke?
Ja, yeah, eller i hvert fald berolige, altså lidt apropos det der med nervesystemet, så tror jeg, det er i hvert fald også, jeg har også haft nogle erfaringer med det, ikke? Hvor jeg har en klient, hvor jeg kan mærke, sådan, det, altså, vi er helt, altså, det er helt off lige nu. Personen er så kritisk, så selvkritisk, og jeg havde en utrolig dygtig underviser på et tidspunkt, som virkelig lærte mig at opdage de her ting, jeg fik noget supervision af. Og han snakkede om det her med, at når du sidder og mærker irritation, så er det præcis sådan, de har det med sig selv.
Mm-hmm.
Det er det, de overfører over i dig. Du sidder og har det lige nu med dem, som de har det med sig selv.
Mm-hmm.
Og prøver at rumme det, at det er det, der foregår. Og så den anden ting, at indse, at deres nervesystem er så meget i alarm, at du kan ikke tale med dem.
Nej.
Altså det er for mig det der, at nogle gange, og det er virkelig svært for mig, fordi jeg taler meget, men jeg prøver virkelig at være i, okay, nu siger jeg ingenting. Så sidder jeg bare helt stille og bare venter. Og så når de, jeg kan mærke sådan, så er det som om luften af ballonen lidt, så får de det hele ud. Og så bliver det lidt sådan, at jeg kan se på dem, de sådan, hvorfor siger du ikke noget?
Hallo.
Ja. Altså skal vi ikke lige, jeg tænker lige, at vi lige skal trække vejret, eller lige skifte emne lige kort, og så komme tilbage til det der, for lige at få dem lidt ud af det der. Eller nogle gange bare lige sådan, kan du lige rejse dig op og bare lige trække vejret tre gange, dybt ned i maven, og så sætter vi os ned igen. Bare for lige at ændre op på det her, ikke? Altså lige få et break med situationen, og så hele tiden husk på, den irritation, jeg mærker lige nu, det er fordi det her menneske har det som med sig selv.
Yeah.
Og det prøver, altså det der med, at de overfører de her følelser over i os. Og hvis vi kan møde det med omsorg, og det er jo skide svært, fordi man mærker jo irritation, og man skammer sig over, man mærker irritation, og alle de her følelser, der dukker op i os selv. Men det der med at indse, okay, det er fordi det her menneske er så presset lige nu.
Mm-hmm.
At de også kommer til at angribe os måske, eller de bliver meget sort-hvide ting, jeg kan slet ikke se nogen løsninger, og alt bliver meget sådan, okay, men så har vi et nervesystem, som er helt way off i rød zone, eller hvad vi skal kalde det, ikke?
Ja.
Og der kan vi ikke tale.
Right.
Der er vi nødt til at gøre nogle andre ting, fordi den del af hjernen, der tænker og er fornuftig og kan være rationel, den er helt lukket ned, ikke?
Ja.
Og det tror jeg virkelig også er et arbejde, fordi nogen kan også have modstand på det. Altså nogen kan blive sådan, nej, jeg gider ikke at trække vejret lige nu, jeg er pisse sur. Så det er selvfølgelig en balance, ikke? Men der er noget der, hvor jeg i hvert fald kan mærke sådan, det, jeg gør det stadig, jeg kan stadig falde i den, altså, hvor jeg mærker det ske i mig selv, men jeg prøver virkelig, hvis jeg mærker irritation, eller hvis jeg mærker kedsomhed. Hvis jeg kan mærke, at jeg sidder og taler med en klient, og jeg begynder at føle lidt, at jeg kan mærke, at jeg kan ikke holde fokus, så er det typisk, fordi jeg føler, at de sidder og taler udenom. Og det er det der med, at de prøver sådan at snakke om alt det andet, fordi jeg har ikke lyst til at snakke om det, jeg egentlig gerne vil snakke med dem om. Så der er nogle af de ting, man mærker, hvad der sker ind i mig, når jeg sidder med min klient.
Som en meddelelse omkring,
hey, ja, lige præcis. Der sker noget derovre. Det er egentlig en eller anden form for kommunikation imellem hinanden, ikke? Ja, det tænker jeg i hvert fald kan give noget indsigt nogle gange. Nogle gange kan man bare ikke, fordi vi er alle sammen mennesker, og vi kommer til at også falde i nogle fælder, ikke? Men
det er sjovt, du siger det der med, at så angriber de en. Altså, det er lige oplevet. Eller hvor det var en, der sådan... Jeg kunne bare mærke, hvordan jeg lige pludselig gik fra at være en allieret til at være en fjende. Og jeg tror, altså, måske misforstod hun også den situation, hvor at sådan som det er nu, det kan hun ikke klare. Men hun vil heller ikke lave det om. Og så sagde jeg, okay, men, altså, vi skal jo have dig hen til enten og så vælge det til med at altså, fortsætte med de konsekvenser, det så vil have, at så bliver du højst sandsynligt, så bliver du sygemeldt med stress fra studiet. Eller også så at vælge at, altså, at gøre, hvad end der er at gøre. Jeg er jo ligeglad, hvad de vælger.
Yeah.
Jeg vil bare gerne hjælpe dem til at vælge. Sådan så, hvad end der er, der sker, hvad end der er for nogle konsekvenser, så det er dem, der har valgt det, og dermed har de en større robusthed over for det. Ikke? Yeah. Og da jeg sagde det, at det var, altså, vi skal jo enten hen til det her eller det her, så var bare sådan, okay. Og man kan ikke se, hvad jeg gør, men jeg sætter mig helt tilbage og bliver sådan helt
opgivende
og sådan... Det, jeg kunne bare mærke, hvordan jeg sådan mistede den, forbindelsen med hende, og jeg kunne altså tænke, gud, lige nu, så kommer jeg for hende til at ligne hendes mor, eller du ved, nogle andre, der har, har, hvor hun ikke føler sig forstået, og hvor hun nu har sluppet mig, og siger, ah, du, nu er du fucking bare ligesom alle de andre, ikke? Og det var så ubehageligt, ikke? Men hvor der kunne jeg sagtens tænke i, Jeg tror, jeg forstår, hvad der foregår.
Ja.
Og have den empati, der skulle til for at ligesom møde hende i det, og sige, hvad er det, du oplever lige nu? Hvad er det, du hører mig sige?
Ja.
Altså, fordi det er noget med, at du synes, jeg tvinger dig til noget. Eller siger, jamen, det er du nødt til at gøre sådan og sådan. Hvor hun har sagt, men det vil jeg ikke. Og siger, det skal du. Så er du sådan, okay, ved du hvad? Det er fint. Ja. Er vi snart færdige med den her session, ikke?
Ja.
Og det, der kunne jeg godt.
Ja.
Ja.
Ja, jeg tror i hvert fald, der er meget i det der arbejde igen. Det vi laver er jo et eller andet sted at prøve at sådan helt tilbage for full circle, altså der med at finde ind til midten og finde ud af, at der er nuancer. Og det er jo det der, hvis et menneske hele tiden har lyst til at lande over i, jamen enten er du min fjende, eller så er du min ven, eller hvis du er, så jeg tror, det er den der, der er meget det, der er en del af vores arbejde. Det er jo hele tiden at sige, hov, nej. Det er faktisk, lad os lige tale om, hvad der sker lige nu.
Mm-hmm.
Fordi det afspejler så godt, hvad der sker i deres liv ellers.
Mm-hmm.
Hvis vi reagerer på den her måde, altså hvis din klient reagerer på den her måde i sessionen, så er der en stor sandsynlighed for, at det er sådan, de reagerer ude i livet. Og hvordan kan vi hjælpe dem med at finde ud af, at der er nuancer?
Mm-hmm.
Det er ikke enten eller, og vi kan lære at tale om det.
Yeah.
I stedet for at reagere med mad, eller reagere ved fravalg af mad, eller hvad nu man gør.
Mm-hmm,
ikke?
Mm-hmm.
Vi sidder lige nu sammen, og taler om det, der skete lige nu. Ikke? Så det er også det der med igen, hele tiden finde ud af, at det behøver ikke at være enten, eller jeg er ikke enten din fjende, eller din allierede. Nogle gange er din egentlig din allierede, men er nødt til at presse dig.
Mm-hmm.
Fordi det er også det, der er min opgave. Så
det er det.
Ja, så det er sådan en hele en balancegang hele tiden. Ikke?
Ja.
Ja.
Det er ikke nemt. Hverken at være klient, eller være vejleder.
Nej.
Men der kan komme nogle gode ting ud af
det. Ja, det er det.
Ja, jeg lovede at sige til hende, at der var gået en time. Nu er der gået en time og 8 minutter.
Okay.
Så vi skal til at slutte af. Men jeg tænker, at selvom du har været inde før, og at man kan høre den episode, der hedder Vejlederskam, så må du godt lige reklamere lidt igen, i forhold til, hvis nu man godt vil have hjælp af dig. Eller vil følge med på dine sociale medier.
Altså, jeg har en Instagram, hvor jeg hedder panian.recoverycoach.
Panian.
Punktum Recovery Coach.
Ja. Yes.
Og det er egentlig det samme, jeg bruger på Facebook og TikTok, som jeg også er kommet på.
Mm-hmm.
Og så har jeg min podcast, den hedder Recovery Klubben. Den er meget rettet mod forstyrret spisning og spiseforstyrrelser. Altså det handler om.
Mm-hmm.
Korte afsnit, til dem, der har svært ved lange afsnit.
Okay.
Og så har jeg selvfølgelig min hjemmeside, recoverycoaching.dk. Yes.
Og der kan man læse mere om forløb,
hvis
man har brug for det.
Så jeg sagde ikke lige nogen ind lige nu, men
nej.
Man kan skrive sig op, hvis det er.
Man kan skrive sig på venteliste. Ja. Check.
Yes. Det tror jeg, det var det.
Ja. Jamen, så er det her med givet videre. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du ville ind igen, og tak for snakken.
Ja.
Og
tak for, at
I meget givetigt for mig. Nu er der noget at arbejde med.
Det er jeg glad for.
Ja.
Fedt.
Jamen, tak for besøget.